เอาละก็ขอให้เราทุกคนนั่งในอิริยาบถที่เรานิ่งได้อิริยาบถที่รู้สึกร่างกายเป็นตัวของตัวเป็นที่พึ่งของตนซึ่งการนั่งคัตสมาธิเป็นอิริยาบถที่นักภาวนาได้นิยมมากที่สุดตั้งแต่ก่อนพุทธกาลเพราะการนั่งคัตสมาธิทำให้ร่างกายมีฐานสามเหลี่ยมที่ค่อนข้างจะมันคงแล้วช่วยให้เราได้นั่งตัวตรงในรายละเอียดว่าเราจะวางขาอย่างไรวางมืออย่างไรอันนี้ก็แล้วแต่อธิอาศัยเพราะไม่มีผลโดยตรงต่องานแต่ความตรงแต่ไม่กระเด็งของกระดูกสันหลังมีผลมากที่สุดต่อการภาวนาการพยายามนั่งตัวตรงส่วนศีรษะให้นึกเหมือนมีเชือกตึงกระหม่อมขึ้นสู่เพดานหรือนึกเหมือนกับว่ามีโป่งมีบอลลูนที่จะลอยขึ้นมาสู่เพดานนี่เป็นการใช้จินตนาการเพื่อรักษาอิริยาบถที่จะเป็นอุปการะต่อการฝึกจิตใจการนั่งสมาธิไม่ใช่เพื่อจะได้อะไรเพื่อจะเอาอะไรแต่เรากำลังศึกษากำลังฝึกตนกำลังเรียนรู้เรื่องกายของตนเรื่องใจของตนเช่นเราเห็นความสัมพันธ์กันรายตั้งแต่เรื่องอิริยาบถว่าถ้าอิริยาบถของกายตั้งไว้ดีแล้วก็มีผลต่อจิตใจในขณะเดียวกันอาการของจิตย่อมมีผลต่อร่างกายถ้าเราเครียดเราขี้เกียจเป็นต้น ก็ย่อมมีผลต่อร่างกายโดยอิริยาบถนั้นจะหายใจอย่างไรก็หายใจในลักษณะที่รู้สึกสบายแต่ไม่สบายจนเกินไปสบายพอสมควรไอ้ที่ว่ากำหนดไอ้คำว่ากำหนดแปลว่าอะไรฮะกำหนดลมหายใจก็เราควรจะพูดในสิ่งที่กำหนดไม่ใช่ก่อนคือกำหนดไม่ใช่เพ่งถ้าเพ่งแล้วจิตจะแข็งจะทื่อจะไม่เป็นความสงบที่จะนำไปสู่ปัญญาเพราะจิตสงบแล้วมีคุณสมบัติข้อหนึ่งเรียกว่ากัมมเนียวควรแก่งานหมายถึงขุนแก่งานของปัญญาที่มีชื่อว่าวิปัสสนาแต่ถ้าเราตั้งใจมากเกินไปร่างกายก็มักจะมีอาการเกร็งลมหายใจก็ติดขัดเราต้องปล่อยวางผ่อนคลายสักหน่อยหนึ่งแต่ถ้าเราขาดความตั้งใจร่างกายอาจจะผ่อนคลายแต่สติจะหลุดเลยอาจจะมีอาการง่วงนั่งคอยสังเกตตัวเองว่านั่งอย่างไรลมหายใจจึงสึกไม่ติดขัดถ้าเราจะกำหนดเราจะอยู่กับลมหายใจตรงไหนในร่างกายถึงว่าเราต้องเลือกจุดใดจุดหนึ่งในกายนี่ไม่มีเรื่องนี้ไม่มีผิดมีถูกถ้ารู้สึกพอใจกับการกำหนดลมหายใจที่การยุบพองของท้องก็ได้บางท่านก็จะกำหนดลมหายใจที่หน้าอกแต่นักภาวนาส่วนมากส่วนใหญ่จะชอบดูความรู้สึกของลมหายใจที่ปรากฏที่ปลายจมูกและภายในรูจมูกแต่เราต้องเห็นคุณค่าเห็นประโยชน์เห็นความสำคัญของการอยู่กับลมหายใจเพราะลมหายใจไม่มีอะไรดึงดูดอยู่ในตัวของมันในเบื้องต้นยังไม่มีอะไรสนุกกับการอยู่กับลมหายใจนักภาวนาใหม่หลายคนเกิดรู้สึกเสียดายความคิดเสียดายความจำที่จึงจะหลุดออกจากลมหาความบันเทิงกับความจำหาความบันเทิงกับจินตนาการ ถ้าเราสร้างความพอใจกับงานสร้างความพอใจกับการอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกในปัจจุบันความคิดที่จะหาอารมณ์อื่นก็จะลดน้อยลงไปเองในการอยู่กับลมหายใจ เราอาจจะใช้คำบริกรรมช่วยเช่นหายใจเข้าหรือพุทหายใจออกคือโทพุทโทจิตใจที่มีสติสัมปชัญญะที่อุดมสมบูรณ์อยู่ในปัจจุบันมันจะเป็นจิตที่รู้ตัวตื่นรู้อยู่ในปัจจุบันและพูดอีกนายหนึ่งมีพุทโธตัวพุทโธปรากฏท่านเราบริกรรมคำว่าพุทโธพุทโธพุทโธเป็นชื่อของจิตที่พ้นทุกข์แล้วจิตที่รู้ตื่นเบิกบานอยู่ในปัจจุบันดังการบริกรรมพุทโธพุทโธนั่นก็ไม่ใช่เป็นเสียงอย่างเดียวแต่มีความหมายที่ลึกซึ้งถ้าใครรู้สึกว่าการอยู่กับลมหายใจอึดอัดไม่ถูกจริตเลยเหมือนก็ยังมีวิธีภาวนาอย่างอื่นมากมายเริ่มตั้งแต่การกำหนดคำบริกรรมว่าพุทโธคือพุทโธนั้นไม่ต้องผูกกับลมหายใจก็ได้ยังจะบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธไม่ให้ขาดโดยไม่ได้สนใจลมหายใจก็ได้และสำหรับผู้ที่เจริญอานาปานสติหายใจเข้าก็พุทหายใจออกก็โทในเบื้องต้นลมหายใจก็ยังค่อนข้างจะตื่นแต่ถ้าทำไปสักพักหนึ่งหรือสักระยะเวลาหนึ่งลมหายใจจะเริ่มยาวจะเริ่มแผ่วเบาดังนั้นจะหายใจเข้าพุทหายใจออกโทอาจจะต้องต่อตัวโทออกไปให้พอดีกับความยาวของลมหายใจออกเช่นโทโหรือว่าโทโทโทโทอย่าเปิดช่องว่างให้กิเลสเข้ามาครอบงำได้อีกวิธีหนึ่งคือการนับลมหายใจเช่นหายใจเข้านับหนึ่งหายใจออก1หายใจเข้า2หายใจออก2หายใจเข้า3หายใจออก3หายใจเข้า4หายใจออก4หายใจเข้า5ห หายใจออกห้าถ้าเรานับ1ถึง5ได้โดยไม่เผลอเลยเราก็เริ่มใหม่นับลมหายใจ1ถึง6แล้ว1ถึง7 1ถึง8 1ถึง9 1ถึง10แต่ถ้าเผลอลืมตอนกลับไปตั้งต้นใหม่ในเราต้องมีสติไม่ลืมว่ากำลังทำอะไรอยู่มีสัมปชัญญะรู้ตัวสัมปชัญญะเป็นชื่อของปัญญาต้องมีอาตาภิความเพียรถือว่าการภาวนาคือหนึ่งลมหายใจไม่ต้องคิดเป็นนาทีเป็นชั่วโมงนะว่าหนึ่งลมหายใจเข้าหนึ่งลมหายใจออกแล้วก็ตั้งต้นใหม่จิตเผลอต้องระวังว่ารู้ตัวแล้วเกิดอาการท้อแท้เบื่อหน่ายตั้งสติให้ดีอย่าให้จิตใจไปหลงอยู่กับความคิดเช่นนั้นถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาต้องกลับมาด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนตั้งใจใหม่หนึ่งลมหายใจเข้าหนึ่งลมหายใจออกให้มันดีที่สุดเท่าที่จะดีได้แล้วหายใจเข้าหายใจออกให้มีสติให้รู้ตัวจิตเผลอไปก็ไม่ต้องคิดมากแต่ว่าเป็นเรื่องธรรมดาแต่เราไม่ยินดีกับมันไม่หลงกับมันตั้งต้นใหม่หนึ่งลมหายใจเข้าหนึ่งลมหายใจออกนี่คือเป้าหมายหนึ่งลมหายใจเข้าหนึ่งลมหายใจออกอย่างรู้ตัวอย่างมีสติ